Mūsu interesi šobrīd saista gatavošanās valsts simtgadēji, gatavošanās operas un baleta jubilējai, kur teātris ir iecerējis skatītājus un acīm redzot arī paši sevi iepriecināt pat ar veselām trim jaunām operām, vai tā saprotams libreta konkursu?
Nē, gluži tā nav saprotams. Es teiktu, ka šis ir tāds pirmais solis, lai nākotnē šīs trīs jaunās latviešu orģināla operas taktu, jo kurš gan vispār to rūpiesies, ja ne mēs paši. Un tādēļ mēs izsludinām saistībā, protams, ar mūsu valsts jubileju un arī ar Latvijas nacionālās operas jubileju šo te libretu konkursu. Tātad pilna apjoma libreti trim, cerams, jaunām latviešu orģinālu operām nākotnē.
Kurai auditorijai, kura opera mērķēta, te nav runa par visām trim uz lielās skatuves?
Jā, tātad divas, jā, tātad mēs esam iecerējuši, ka viena pilna apjoma opera uz lielās skatuves, nu, teiksim, operas skatītājiem, tad arī uz lielās skatuves bērnu operas iestudējums, jauna latviešu bērnu orģinālu opera un kameropera jaunajā zālē, mazajā operas zālē, tātad trīs tātad šādi formāti. Nu un dodam brīvību autoriem gan sižetu izvēlē, gan sižetu līniju izvēlē, gan tematikas izvēlē, bet nu, tas nosacījums varbūt šajā konkursā iepriekšē no varbūt līdzīga veida konkursa, kas ir bijis pavisam nesen un kur rezultātā tapu gan Valentīna, gan Iemūrētie. Šis būs tāds, varētu teikt, pilna apjoma libreta konkursa, tā kā mēs gaidām operas sākas ar libretu un mēs gaidām tātad pilna apjoma libretus. Interesanti ir tas, ka šis ir trešais tādu veidu konkurs Latvijas vēsturē. Pirmais notika 1903. Gadā, kura rezultātā tapa Alfrēda Kalniņa Baņuta un Jāņa Mediņa Uguns un Nakts. Vēl viens konkurss tika izsludināts 1939. Gadā, taču nepalika bez rezultātiem saistībā ar,
ar
Latvijas valsts okupāciju, un tad nu, šis ir trešais konkurss šāda veida.
Termiņš ir gana ilgs, drīkst nopietni strādāt līdz 18. Gada marta beigām.
Jā, tieši tā.
Tas ir darbs, kurā libretists ir atstāts viens pats savā ziņā, vai varbūt šajā brīdī jau cilvēki saprotot to gala mērķi, drīkst piesaistīt arī sev otru darba partneri komponistu?
Es domāju, ka, protams, ka to arī drīkst darīt, un pilns nolikums ir, būs atrodams mājaslapā, operas mājaslapā jau šobrīd ir atrodams. Un interesanti arī tas, ka šajā reizē mēs vēlamies šo konkursu ar devīzi izsludināt. Tātad libretus lasot, mēs nezināsim, kas ir to autori. Tā kā plašāka informācija patiešām ir pieejama šajā operas mājaslapā, un teiksim, tie nosacījumi izstrādāti ir gan ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi. Tad mēs mēģinājām visu to, ko mēs vēlējāmies, nu, lai arī pēc tam tas operas tapšanas process būtu iespējami nu, tāds produktīvāks tieši šādus nosacījumus izvirzīt iespējamiem pretendentiem.
Bet tās,
jo operas sāks ar libretu, ar tās.
Bet tās klusās baumas nav gatavojot šo konkursu dzirdēts, ka kaut kur kaut kas jau top, nu, saprotot, ka ir iestrādnes, uz kurām varam cerēt.
Nē, tā.
Nav gan, jā.
Nē, tas tiešām nav.